Grafika Bitka kod Petrovaradina čuva sećanje na bitku između Austrijskog i Osmanskog carstva koja se odigrala 5. augusta 1716. godine. U to vrijeme vojskovođe su često angažovale umetnike koji su vodili u vojne pohode kako bi beležili ratne prizore. Jan van Hoogtenburg, holandski slikar i grafičar, bio je u službi jednog od najvećih vojnih zapovjednika u evropskoj historiji, princa Eugena Savojskog. Eugen je život proveo kao vojskovođa, bio je u službi čak 3 Habsburška cara. Nazivan je plemenitim vitezom i smatran herojem hrišćanske Evrope. Na ovoj grafici u prvom planu je prikazan Eugen Savojski i grupa oficira na konjima koji gaze preko palih i ranjenih Osmanlija, dok se oko njih odvija borba prsa u prsa između janičara i carske vojske. U gornjem levom uglu, alegorijskom predstavom, simbolično je nagoveštena pobjeda Austrijanaca. Na dramatično prikazanom nebu nalaze se bogovi rata, okruženi grupom anđela koji trube u fanfare i prinose lovorove vence iznad crnog orla, simbola Austrije. Ova pomalo jednolična i zanatski izvedena kompozicija ukazuje na to da je nastala u ateljeu i da autor nije bio na poprištu bitke, nego ju je vizualizovao na osnovu skica i kazivanja učesnika.